እና
ሪፐብሊካኖቹም እንደዛ መሆን
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ደሓንም ስም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዘመሓላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያፈወርቂ እየ።
ከመም ሲኹም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ዝበልዎ ፈላማይ ሰጉምቲ ብዓወት ተዛዚሙ ሓይሊ ሕወሓት ካልእ ዙር መጥቃዕቲ ንክፍፅም ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ኣውሪድናዮ ኢሎም ትማሊ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ መግለፂ ዝሃቡ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ንዝተፈነወና ኩናት ብዓወት ክንፍፅሞ ኢና ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት።
ኣብ ከተማ መቐለ ነፋሪት ኩናት መንግስቲ ደብዲባ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ። እዚ ናይቲ ስርዓት ፀረ ህዝብነት ዘርኢ እዩ ከም ዝበለ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት እንተሃልዩ ግን ኣይሓብረን። ኣብ ከተማ መቐለ ብርቱዕ ናይ ኣውሮፕላን ድምፂ ከም ዝተሰምዐ እውን ወኪልና ሙሉጌታ ኣፅብሃ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ዝተባህለ ካብ ፌደራል መንግስቲ ግን ዝተዋህበ መረጋገፂ የለን።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ግዝኣት ዝኸፈቶ ወፍሪ ንፁር ዝተወሰነን ዝብፅሓሉ ዑላማ ዝሓዘን እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ንሶም ነዚ መግለፂ እዚ ዝሃቡ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት በቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ሻዕለቶም ድሕሪ ምግላፆም እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ኣገልግሎት መብራህቲ ጀሚሩ ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ መንግስቲ እቲ ክልል ብባዕሉ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከብ ተከዘ መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ህዝቢ ንክጥቀም ከም ዝተገብረ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቀሱ ተቃውምቲ ውድባት ባይቶና ሳልሳይ ወያነን ውድብ ነፃነት ትግራይን ከዓ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብምዃን ክንምክት ኢና ዝብል መግለፂ ኣውፅኦም ኣለው። ሙልጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ሪፖርት ካብ መቐለ ኣሎ።
ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔትን ተቋሪፁ ፀኒሑ። ግልጋሎት መብራህቲ ካብ ትማል ምሸት ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ይህብ ኣሎ። ኣብ ካሊእ ከባቢታት ትግራይ ዘሎ ሓበሬታ ንምርካብ ኣይከኣልኩን። ሓደ ላዕለዋይ መራሕቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ መፈልፈል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምጥቃም ህዝቢ ተጠቃሚ ይግበር ኣሎ ክብልዮም ኣፍሊጦም። ኣብ ትግራይ ተከዘን ኣሸጎዳን ዝተባሃሉ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘለው እውን ተገሊፁ እዩ። ካብ ከተማ ናብ ከተማ ዝግበር ምንቅስቃስ መጓዓዝያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኣገደ ኮይኑ ሎማዓንትና ኣብ ከተማ መቐለ ፀንሑ ናብ ካሊእ ከተማታትን ከባቢታትን ትግራይ ነበርቲ ዝኾኑ ናብ ከባቢኦም ክጓዓዙ ፍቓድ ኣውፂኦም ክንቀሳቀሱ ጀሚሮም ኣለው። ገለ ኣመራርሓ ፖሊስ ትግራይ ከምዝገለፅዎ ብፍሉይ ፍቓድ እዩ ምንቅስቃስ ተፈቂዱ ዘሎ ክብሉ ሓቢሮም። ካሊእ ኣብያተ ትምህርቲ ግልጋሎት መሃብ ቀፂሎም ኣለው። መፍለይ ክዳን ቤት ትምህርቲ ተኸዲኖም ዝኸዱ ተምሃሮ እውን ተዓዚበ እዮም። ዕዳጋ ፋብሪካታት ኮንስትራክሽንን ካልኦት እውን ኣገልግሎታት ቀፂሎም ኣለው። ባንኪ ግና ዛጊድ ኣይተኸፈተን። ኣብ ከተማ መቐለ መካይን እዚ ሰሜን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሒዞም ክንቀሳቀሱ እውን ተዓዚበ እየ። ካሊእ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዱ መንግስቲ ትግራይ ምግላፁ ይዝከር እዩ። በቲ ደብዳብ ዝበፅሐ ጉድኣት ግና ካብ ኣመራርሓ መንግስቲ ክልል ሓበሬታ ንምርካብ ፃዕርጊ ኣይሰመረን። ትማሊ ከባቢ ሰዓት 9 ብቀትሪ ኣብ ከተማ መቐለ ነፋሪት ውግእ ድምፂ ብዝለዓለ ብርኪ ተሰሚዑ እዩ። ዝበፅሐ ጉድኣት ይሃሉ ግና ምፍላጥ ኣይተኻኣለን። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ሳልሲፍ ወያነ ባይቶና ውድብ ናፅነትን ድማ ኣብ ጎኒ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ብምዃን ክንምክት ኢና ዝብል መግለፂ ቅዋም ኣውፅኦም ኣለው። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ
ይቕኒልና። ሙልጌታ ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕበል ዘሎ ሓዱሽ ክስተት ንመላእ ዞባ ቀሪ ኣፍሪቃ ዝልክም ስለ ዝኾነ ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ውሃብ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ሚስተር ስቴፈን ያሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፍሉይ ልኡክ ሕብራት ሃገራት ዝኾኑ ፓርፌት ኦናንጋ ኦንያንጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ሰሚዕ ኣለኹ ኢሎም ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ዲፕሎማስያዊ ኮሚኒቲን ኢትዮጵያውያንን ይዘራረቡ ኣለው። እቲ ግጭት ንክሃድእን ሓበሬታ ንምርካብን እውን ይንቀሳቀሱ ኣለው ኢሎም ስቴፈን ያሬክ።
The Secretary General expresses his alarm over the reported armed clashes in the Tigray region of Ethiopia.
ዋና ጸሐፊ በት ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ውግእ ተላዒሉ ዝብል ሪፖርት ሻቅሎቶም ገሊፆም ኣለው። ነቲ ውጥረት ንምትህድዳእን እቲ ምስሓብ ብሰላማዊ ኣገባብ ንክፍታሕን ቅፅበታዊ ስጉምቲ ንክውሰድ እውን ፀዊዖም ኣገዳስነት ዝሃደት ኢትዮጵያ ንዝዓበየ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝህልወ ረብሓ እውን ኣተኪሮም ምሉኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማውን ውሕስን መጻኢ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ንምምፃእ ንዝገብሮ ፃዕርታት ደገፍ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክትን ከምዝረክብ እውን ኣረጋጊፆም እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ንሶም ወሲኾም ዋና ፀሓፍ ሕቡራት ሃገራት እቲ ግጭት ደው ዝብለሉ ኣገባብ ይሰርሕሉ ኣለው ኢሎም።
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ካምፕታት ሓይልታት ምክልኻል መጥቃዕቲ ምፍፀሙ ዝገልፁ ሪፖርትታት ኣዝዩ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ ኢሎም። ሰላም ንምምላስን እቲ ወጥሪ ንምህዳእን ቁልጡፍ ስጉምቲ ንክውሰድ እውን ኣተሓሳሲቦም እዩ።
ካብዚ ዜና እዚ ከወፃና ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣብ ግጭት ተፀሚዶም ዘለዉ ወገናት ንሂወት ሰብን ንብረትን ካብ ሓደጋ ንክከላኸሉን ህዝቢ ሕክምናውን ካልኦት ሓገዛት ንክረክብ ክኽእሉን ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ፀዊዑ። ብሰንኪቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተወልዐ ጎንፂ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ክጋፋሕ ህዝቢ ክፈናቐልን መሰረታዊ ቀረባት ንኸይረክብን ስለ ዝገብር ዓሚቕ ሻቅሎት ዝፈጥር እዩ ይብል ቀይሕ መስቀል። ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ብዘለዉ ወኪላቱ ኣቢሉ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘለውን ጠቂሶሎ። እቲ ግጭት ምስ ዝቕፅል ማሕበር ቀይሕ መስቀል ንዝቆሰሉን ሓገዝ ናብ ዘድልዮምን ኣምቡላንስን ካልኦት ክኢላታትን ንክእትውን ንክፍቀደሉ ሓቲቶሎ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ውግእ ዝተወልዐ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ህውከት ኣብ ዝተኸሰተሉ እዋን ከም ዝኾነ እውን ቀይሕ መስቀል ኣዘኻኺሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተቐቲሎም ቆሲሎምን ተፈናቂሎምን እዮም ይብል ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል። ኣብ ልዕሊ ሓበን ሃገር ዝኾነ ሰራዊት መከላኸል ዝተፈፀመ ዝተባህለ ጥቕዓት ንምምካት ኣብ ዝግበር ከይዲ ሓው ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ግዳይ እቲ ውግእ ንከይኹን ነበርቲ ሃዋሳ ሓቲቶም። ነበርቲ ሃዋሳ ምስ ፕረዚደንት እቲ ክልልን ፌደራላዊ ሰበስልጣንን ድሕሪ ምዝርራቦም ንኢትዮጵያ ዝሓለፉ 27 ዓመታት በዝቢዙ ኣብ ልዕሊ ዝበልዎ ጉጅለ ሕወሓት ፌደራል መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝደንጎይ እኳ እንተኾነ ከም ዝድግፍዎን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ከም ዝኾኑን ገሊፆም ይብል ናይ ሃዋሳ ወኪልና ዮናታን ዘብደቦስ ካብታ ከተማ ዝለኣኾ ሪፖርት። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ጅግጅጋ ዝተራኸቡ ፖለቲካዊ ፓርትታት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሃገር ፈፂምዎ ዝበልዎ ጥቃዓት ኮኒኖም ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ክልል ሶማሌ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ይፍፅም ነይሩ ንዝበልዎ ሕወሓት ናብ ሕጊ ንክቐርብ ፀዊዖም ይብል ወኪልና ኣዲስ ቾኮል ዝለኣኾ ሪፖርት። ራያ ራዩማ ዝተባሃለ ፓርቲ ብወገኑ ፌደራል መንግስቲ ወስዶ ንዘሎ ስጉምቲ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ። ብካልእ ዜና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ንምፍናው ሕወሓት ዘጥፍኡ ዝበሎም ሰባት ከም ዘዋፈረን ንገሊኦም ከም ዝኣሰረን ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ገሊጹ ኣሎ። ኮሚሽነር ኣንዳሻው ጣሰው ሎሚ ከም ዝገለጽዎ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መከላኸሊ ፈፂምዎ ንዝበልዎ ጥቃዓት ኮኒኖም ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ብካልእ ዜና ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር ናይ ፖለቲካ ዓላማታቶም ብሓይሊ ንምፍፃም ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት እውን ክውሰድ ከምዝግባእ ኢዜማ ኣተሓሳሲቡ። እቲ ሰራዊትን ሓይልታት ፀጥታን ዝወሰድዎ ሓይሊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ናይ ኩሎም ዜጋታት ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ክኽበሩ እውን ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ፓርቲ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ሃገር ሰላምን ሓድነትን ንምርግጋፅ ዝውሰድ ስጉምቲ ብቁልጡፍ ክዛዘም ኣተሓሳሲብሎ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ወፍሪ መረፃ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለያ ወሰንቲ ዝኾና ክፍላት ሃገራት ኣሜሪካ ዝተኻየዱ መረፃታት መስርሕ ቆፀራት ድምፂ ዝተፈፀመሉ ኣገባብ ሕቶ ዘበግስ እዩ ካብ ዝብል ሕጋዊ መስርሕ ጀሚሩ ኣሎ። ዴሞክራሲያዊ ሕፁ ጆ ባይደን ግና እቲ ናብ ዋይት ሃውስ ዘብቅዖም በዝሒ 270 ንምብፃሕ ቁሩብ ተሪፍዎም ኣሎ። ናይ ዋይት ሃውስ ኣቐባሊና ፓሲ ዊትስኳራ ንዘዳልወቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ።
ካፕተን ቀንዲ ወሰንቲ ስቴታት ፔንስልቫንያ ዝኾነት ከተማ ፊላደልፊያ ንቆፀራ ድምፂ ስዒቦ ኣብ ሰልፈኛታት ጎንፂ ተፈጢሩ እዩ። ኤድዋርድ ያንግ ዝተባህለ ደጋፊ ትራምፕ ከም ዝበሎ ኣብ ፊሊ ዝርከብ መምረፂ ጣብያታት ሰባት ብናይ ባይደን ማስክ ገጾም ሸፊኖም ድምፂ ክቆፅሩ ኣብ ቴሌቭዥን ርእዮም እየ ክብል ከሎ፣ ሊሳ ሃቨር ዝተባህለት ናይ ባይደን ደጋፊት ድማ ብሃበ ተረክበ ቆፀራ ድምፂ ከተተዓናቅፍ ምፍታን መሰል ሰባት ምጥሓስ እዩ ትብል። ዴሞክራሲያዊ ተመራጻይ ጆ ባይደን ከፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝበለጸ ድምጽ ሒዞም ይመርሑለው ንደገፍቶም ብትዕግስቲ ክጽበዩ ኣተሓሳሲቦም እዮም።
Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little
ሓደ ግዜ ዴሞክራሲ ዝርጎም ነገራት ኣለው። ኣብ ገሊኡ ድማ ንእሽተይ ትዕግስቲ ይሓትትዩ። ኣብዚ እዋን ትዕግስቲ ዋጋ ኣለዎ። ን240 ዓመታት ዝተዘርግሑ ዘይቅኑዕ ምሕዳራት ኣንጻር ዓለም ኮይኖም ጸኒሖም እዮም እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብዘይገለ መርትዖ ዴሞክራሲያውያን ድምፅታትና ብምዕፋንን ምስራቕን ዓወትና ክምንጥሉና ይፅዕሩ ኣለዉ ክብሉ ይኸሱ። እንተ ደኣ ብትኽክል እቶም ድምፅታት ተቆፂሮም ኣነ ብቐሊሉ እየ ዝስዕር። እንተ ደኣ ዘይሕጋውያን ድምፅታት ሓዊሶም ዝቆፅርዎም ኮይኖም ግን ዓወትና ክሰርቅዎ ይኽእሉ እዮም እዮም ዝበሉ። ምቁፃር ድምፂ ይቕፅል ኣብ ዘለሉ እዋን ዝኾነ ዓይነት ምስራቅ ከርኢ ዝኽእል መረዳእታ ከቕርቡ ይከኣሉን። ስጋብ ሕዚ ወፍሪ ትራምፕ ነቶም ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ንምዝንጋዕ ዝተፈላለዩ ምስምሳት ብምፍጣር ኣብተን ወሰንቲ ስቴታት ጆርጃ፣ ሚሽጋን፣ ፔንስልቫንያ ከይተረፈ ከወንጅሎም ይስማዕ። ስቲቭ ሙርሊ ዝተባህለ ፀሓፊ ከም ዝበሎ ኣብ ኩለን ስቴታት ከምዚ ዓይነት ምክንያታት እናፈጠሩ ናብ ቤት ፍርዲ ክወስድዎ እሞ በቲ ኣብኡ ዘሎ 6-3 ዓብላላይ ሪፐብሊካን ዝኾነ መስርሕ ክሕግዘና ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ይመስለኒ ክብል ተዛሪቡ
ያንያልና ሳራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ፈላማይ ዞር ስጉምቲ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ሕወሓት ንተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብል ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፅሕናዮ ኢና፣ ናይ ምግባር ዓቕሙ እውን ኣዳኺምናዮ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጉጅለ ሕወሓት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ፍርዲ ክሳብ ዝቐርብ እቲ ወፍሪ ክቕፅል ኢሎም ኣለዉ። ንህዝቢ ኣብ ዝገበርዎ መደረ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ዕላማታት ሰለስተ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል እቲ ቀዳማይ ብዓወት ተዛዚሚ ኢሎም
የመጀመርያው የመከላከል እቅዳችን በዚህ ሰዓት ሙሉእ ብምሉእ የተጠናቀቀ ሲሆን የእቅዳችንም ዋነኛ ዓላማዎች አንደኛ ጥቃቱን መግታት።
እቲ ፈላማይ ናይ ምክልኻል ውጥና ኣብ ሰዓት እዚ ሙሉእ ብምሉእ ተዛዚሙ ኣሎ። ቀንዲ ዕላማታት እቲ ውጥና ቀዳማይ ነቲ መጥቃዕቲ ምዕጋት፣ ጸላኢ ብኩሉ ግንባራት ኣብ ልዕሊ ህዝብና፣ ሰራዊትን ፖሊስን ከምኡውን ኣብ ሓደሓደ ወሰንቲ መሰረተ ልምዓት ዝገብሮ መጥቃዕቲ ምግታ እዩ ነይሩ። ነዚ ድንገተኛ መጥቃዕቲ ሓይልና ከካብ ዝነበሩ ኣተኣኻኺብና ንጸላኢ ምዕጋት ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ብምሉእ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብለሉ ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፂሕና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። እቲ ካልኣይ ከዓ ሃገራዊ ሃብትን ዕጥቂ ናይ ምድሓን ስራሕ ብምዃኑ ብመንፅር እዚ እውን ተገይሩ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም
በባድመ ግንባር፣ በጾሮና፣ በዛላምበሳ በዋና ዋና ቦታ ተሰልፈው ያሉ የሰራዊት አባላትና ትጥቆቻቸው ሙሉ በሙሉ ከጠላት ፍላጎት ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል።
ኣብ ግንባራት ባድመ፣ ጾሮና፣ ዛላምበሳ ኣብ ቀንዲ ቀንዲ ቦታ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊትን ዕጥቆምን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ድሌት ጸላኢ ወፃኢ ክኸውን ተኸኣይልሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። መከላኸሊ ሰራዊት ጸላኢ ተመሊሱ ከጥቅዕ ዝብል ስጋት ከም ዘይህልዎን መጥቃዕቲ ክስንዝር ኮነ ክከላኸል ኣብ ዝኽእለሉ ዓቕሚ እውን ኣሎ ኢሎም። እቲ ሳልሳይ ዕላማ ዝበልዎ ከዓ ዓቕሚ ጸላኢ ምድኻም እዩ። ቀንዲ ቀንዲ ዕጥቅታት ከም ሮኬትን ሚሳይላትን ዝበሉ ተጠቒሙ ጥፍኣት ምእንቲ ከይፍፅም ዓቕሙ ምድኻም እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል እዞም ሰለስተ ዕላማታት ሙሉእ ብሙሉእ ተፈጺሞም እዮም ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ግንባር ዳንሻ ንጸላኢ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ነቲ ከባቢ ሙሉእ ንሙሉእ ተቆፃፂርና ኣለና እውን ኢሎም ኣለዉ። ከከም ኣድላይነቱ ንህዝቢ ዝቕፅል ስጉምቲ ክንገልጽ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን እቲ ፈላማይ ውጥና 100% ብዓወት ከም ዝተፈፀመ ክገልጽ ፈቱ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ስጉምቲ ንመራሕቲ ጉጅለ ሕወሓት ዝበልዎ ናብ ሕጊ ክሳብ ዘቕርብ ዝጀመርናየ ወፍሪ ክቕፅል እውን ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እውን ኢትዮጵያ ንገበነኛታት ቦታ የብላን ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም። ካብዚ ጉዳይ ከይወፃና ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩሉ ኣፅዋር ኩናት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ትኽልል ውዒሉ እዩ ክብሉ መራሕቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንማሓውራት ዜና ትኽልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕጂ እውን እንተኾነ መንገዲ ሰላም ኢና ንመርፅ፣ እንተዘይኮይኑ ግና ንዝመፀና ወራር ዝበልዎ ክንከላኸል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅበሃ ብዛዕባ ዝን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ጠሚሩ ሒዝልና ኣሎም።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ሶልስ ምሸት ጀሚሩ ካብ ለይቲ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ናይ ኢንተርኔት ስልክን መብራህትን ኣገልግሎታት ተቋሪፆም ኣለው። ክሳብ ሕዚ እውን ኣይተመለሰን ዘሎ ክሳብ ዝቀረፃ ንካየድሉ ዘለና እቲ ናይ መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔትን ኣገልግሎት እዚ ሕዚ ሪፖርት ዝሰዶ ዘለኹ እውን ኣብ ሓደ ትካል ኮይነ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ብሳተላይት ዝርቀም ካብኦም ብፍቓድ ተዋሂሉ እዚ ሪፖርት እዚ ዝለኽ ዘለኹ። ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና እቲ መብራህትን ካልኦት ኣገልግሎታት ድሕሪ ምቁራፆም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ድኳን ውሃብቲ ግልጋሎት ዝበሃሉ ህዝቢ ዝጥቀመሎም እንዳ ምግቢ እንዳ መስተ ወይም ካልኦት ግልጋሎታት ኩሎም ክፉት ኮይኖም ስራሕቲ እናሃቡ እዮም ዝርከቡ። ትራንስፖርት እታ ከተማ እናቐፀለ እዩ ዝርከብ። ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣገልግሎት ባንኪ የለን። ካብ ከተማ ናብ ከተማ ድማ ምንቅስቃስ ተኣጊዱ እዩ ዘሎ። መንግስቲ ክልል ትማሊ ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክንርኢ ከለና ድማ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ሰራዊት ምንቅስቃስ ኣይቀድን ናብቲ ክልል ምእታው ይኹን ኣብቲ ክልል ውሽጢ ካብኡ ምውፃእ ኣብ ውሽጢ ትክልል ውን ምንቅስቃስ ከምዘይፍቀድ እውን መንግስቲ ትክልል ኣፍሊጡ እዩ። ናይ ኣየር በረራ እውን ምክያድ ኣይከኣልን ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ትክልል። ካብ ፀጥታ ኣካላት ሓበሬታ ንምርካብ ስርና ኢና፣ ግን ብቲ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ምቁራፅ ምክንያት ክንረክብ ኣይከኣልናን። ናይ ትክልል ማዕፈን ዜና ከምዝፀብፀቡ ሎማ ኣንቲ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ግለፂ ሂቦም ኣለው። ኣብ ትክልል ናይ ዝርከብ ሰሜን ህዝብ ዝተባሃለ ምስ ኣመራርሓን ኣባላት ብምትሕባር ድማ ኩሎም መሳርሒ ኩናት ኣብቲ ክልል ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎ ክብል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘፍለጡ።
ወራር ይመስለ ዘሎ ንባዕልና ንምክልኻል ዘለየና ኩሉ ክበሃል ብዝኽእል ኩሉ ኣፅዋር ኣብ ቁፅፅር ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣት እዩ። ንሕና እምነትና ብረት ማለት ኣይኮነ፣ እምነትና ሓፃውኒ ማለት ኣይኮነ፣ እምነትና ኣብ ህዝቢ ኣብ ዕላማ ኣብ መስመር እዩ። ይኹን እምበር እቲ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣፅዋር ክጥቅጠና ይብሉ፣ ኣብ ካሊእ ብዘሎ ኣፅዋር እውን ክንቅጥቀጠ ይግባል። ብንሱብ ኢድና ዘየለ እዩ። ስለዚ ዕድል እዚ ክንወ ይብልናን እዩ። ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣፅዋር ህዝቢ ትግራይ ቅጥቀጥ ምምካት ይመስ ከም ዘሎ ምተኻብ ከም ዘሎ ይኩልና ፍልጠ እዩ። ምስ ኢልና ኢና ክንቅጥቀጥ እሞ ድማ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ብረታት። ስለዚ እዚ ይፈሽሉ ዘሎ ሓደ ገፅ ብካሊእ ገፅ ከዓ ንባዕልና ንምክልኻል ክንጥቀመሉ ዘኽእል ኩነታት ክንትፈጢር ኣሎ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ብረታት ንድሕነት ህዝቢ ትግራይ ክውዕል ንባዕሉ ክከላኸል ክጥቀመሉ ንወራር ሓይሊ ክድምክት ሕዚ እውን ክንጥቀም ጀሚርና ኣለና። ገና ክንጥቀም ኢና። ብኣፅዋር እውን ሙሉእ ኣፅዋር ኣለና። ማዚ ሕዚ ቀደምና ሰብ ዕላማ ኢና ንመትከል ንወደቕ እስዎ ኣስባት ኢና ተወሳኺ ዕቂ ረኪብና ኣለና ሕዚ
መንግስቲ ትክልል ካብ መንግስቲ ፌደራል ክውረር ዝኽእል ምልክታት ይረኣዩ ነይሮም እዮም ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛቦም። ንዕኡ ድማ መንግስቲ ትክልል ምድላዋት እናገበረ ነይሩ እዩ ኩናት ንምትራፍ ኩናት ተዳሊና ኢና እናበሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገሊፆም። መሰረዚ ድማ ኣብ ልዕሊና መጥቃዕቲ ከይበፅሕ ጉድኣት ከይበፅሕ እና ድማ መሳርሒ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኣብ ምዞም ሰሜን እዝ ኣመራርሓ ብምኳን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክነውዕሎ ክኢልና ኣለና ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ምዝ ተታሒዙ ኣብ ኣድያቦ ዝተወሰኑ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ከይዶም ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዮም። ብናይ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ዝተገዝአ መሳርሒ ኩናት እውን ሒዞም ናብ ካሊእ ሃገር ሃዲሞም እዮም። እዚ ክሕደት እዩ ክብሉ እዮም ብናቶም መገላለፃ ተዛሪቦም።
ምዝ ተኣሳሲሩ ትማሊ ናብ ሻዕብያ ዝሰገሩ ኣባላት ምክልኻል እውን ኣሎ በድያ ገፅ ዝተወሰነ ዕጥቀውን ሒዞም እዚ ዘርኢ ዘሎም ዝምድና እዩ። ናይ ውልቀ ሰባት ጉዳይ ይኮነ ናብ ትግራይ ካብ ዝፀልሑ ተኽኢልኩም ስገሩ እዮም ባህዮም እዮም። ናብ መን? ናብ ፈታዊ እዮም። ናብ ኢሳያስ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት ንኢሳያስ እዮም ዝርክቦ ዘለዉ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ኩሉ ሰላም ኢና ንደሊ ናይ ውሽጥና ፀገም ኣለና ንሱ እውን ድኽነት እዩ ክብሪኦም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦ። ነዚ ድኽነት ውጋድ ድማ እናሰርሕና እናሃለና ወራር ይመፀና ኣሎ እዚ ክንከላኸል ኢና ግን ፀገም ንምፍታሕ ድማ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተ የድሊ እዩ ክብሪኦም ተዛሪቦም።
ብውግእ ብሱር ዝፍታሕ ነገር የለን ኣብ ውሽጢ ሃገር እዚ ይኹን ብደገ ሕዚ እውን ግን ትግጥም ይጅመር እዩ ዘሎ ትውግእ ይጅመር እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ ኢሉ ዝገብሮ ናይ ዓርሲ ምክልኻል ተጎቲትና ንኣቶ ኣለና ውግእ ተጎቲትና ባዕሎም መፅኦምና እናመረበትና ባዕሎም ስለዚ ንባዕልና ንከላኸል ግድን እዩ።
ቅድሚ ሕዚ ኣብ ክልል ትግራይ ህዝባዊ ሓድ ነይሩ እዩ ብመትከል እውን ሓቢርና ነርና ኢና ንሱ ሒዝና ንምክልኻል ፀላእ ይኹን ንዝዕምፀና ሓይሊ ንከላኸል ኢና ነርና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝበለፀ መሳርሒ ኩናት ሒና ብምባል እውን ተዛሪቦም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን። እዚ ኩላ ስጉምቲ ዝውሰደልና ዘሎ እዚ ኩላ ናይ ወራር ምንቅስቃስ ይካየድ ዘሎ ድማ ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ስለዘኽበረ ባዕለይ ንባዕለይ ዝመረፅኩ ወይ ዝመሓደር ስለዝበለ ጥራሕ እዩ እዚ ስጉምታ እዚ ክውሰደሉ ግበር ዘሎ ብምባል እዮም ዚ እዋን ኣዲሱስ ግዜ መንግስቲ ፌደራል ተኣዊጡ ኣሎ ኣብ ላዕሊ ትግራይ እዚ ድማ ቁልዕ ወራሪ እዩ ክብሉ እዮም ተቃሪሞም ዶክተር ደብረ ፅዮን ታው ክብለ ኣለዎ ተዘይኮይኑ ድማ ንሕና እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ብምባል ተዛሪቦም ሎም ዓንስ እውን ብምዕራብ ትግራይ ኣቢሉ ወራር ከም ዝተኸፈተ ተዛሪቦም ንስ እውን ንምልክት ኣለና ብምባል እዮም ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም ሙልጌታ ፅበሃየ ካብ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ኸ እንታይ ይብሉ ዊልያም ደቪድሰን ሓደ ካብኣቶም እዩ ንስማዓ እዩ
The big danger here is this federal intervention to remove the TPLF leadership.
እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ፌደራላዊ ኢድ ምትእትታው ንምውጋድ መርሕነት ሕወሓት ከምቲ ዝሕሰበሉ ቀሊል ከም ዘይኸውን እዩ ምክንያቱ ትግራይ ጠንካራ ሰራዊት እዩ ዘለዋ እቲ ክልላዊ መንግስቲ እውን ካብ ህዝቢ ትግራይ ድጋፍ ኣለዎ እዩ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ
ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ኢትዮጵያ ትግርኛ ተዛረብቲ ተጋሩ ብብዝሒ ይእሰሩ ኣለዉ ክብሉ ነበርቲ ይገልጽ ኣለዉ ኣብ ጋምቤላን ቤንሻንጉልን ዝነብሩ ከም ዝገለጹሉና ኣብ ንግድን ስራሕ መንግስትን ዝሰርሑ ይእሰሩ ኣለዉ ኢሎም ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ብወገኑ ኣባላትን መሪሕነትን ሕወሓትን ነጋዶን 30 ተጋሩን 7 ኣባላት ኦነግ ሸኔን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሉ ኣሎ እቲ ማእሰርትን ቀጻሊ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ጋምቤላ እውን ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ግጭት ክፈጥሩ ፈቲኖም ዝበሎም 19 ኣባላት ሕወሓትን ኦነግ ሸነን እዮም ዝብልዎም ኣብ ቁፅፅር ምውዓሉ ሃገራዊ ድሕነት ኣፍሊጡሎም ብካልእ ወገን ላዕለዎት መኮንናት ሓዊሱ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ዕጥቃም ፈቲሖም ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ክብሉ ከም ዝተኣዘዙ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ብካልእ ዜና ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ዓለምለኸ በረራ ከይንገብር ኣብ ቦሊ ዓለምለኸ መዕርፉ ነፈርቲ ተኸልኪልና ክብሉ መንገደኛታት ገሊፆም ኣለዉ ካብ ሚኒስተር ምክልኻልን ኢሚግሬሽን ርእቶ ንምርካብ ዝገበር ናይ ፈተነ ይሰለጠን ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ኣዋዲድዎ ኣሎም
ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነባሪ ከተማ ጋምቤላ ኣብቲ ከባቢ ይኸውን ብዛዕባ ዘሎ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ ይምልሱ
ኣብኖ መከላከያ ነቦም ተጋር ምኾኑ ኮባራቶሞም ተጋር ምኾኑ ዋላ ቶም ፌደራል ዋላ ቶም ፈሪ ክትቆመራቶሞም ተዛርሙ ሓዛቶም ነው ያውቶም ነው ነው ተባሉ ያው ተዓሰብ ነው ካብቶም ፖሊስን ካብ ፖሊስ ሓደ ማንዳር ብሎ ተኣስረና ብሮብሮ
እንታዮም ዝሰርሑ ነይሮም እቶም ተኣሲሮም እኒሄው
ኣረ ምንም የብሎም ያው ማለት ብስልካሾም እንደዳኛ ሰርሐም ማለት ከም ዝርከት ሓደ ማሕበር ማሓት ገ ምናምን ንሱ ሓላፍነት ነርዎ ምንም የብሉ ይሱ ለባሉ
መን ዝበሃሉ ይስሙ
ሓደ ዓለም ሰገር ገብረ ኣምላክ ሓደ ታደፋይ ሰፍ ድባል
እንደይ ሰባት ዝኾኑ ተኣሲሮም እኒሄው
ታደሰ ሓደ በ ዓለም ፈገድ ገረማርያም 3 ፍረጋይ 4 6 7 ከባቢ ዝተኣስሮም ነው ካዚ
እዚኦም ኩሎም እንታይ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም
ነጋዴ እዮም ግማሾም ድማ ንስራሕቲ እዮም ግማሾም ነጋዴ እዮምካ ሰሪሖም ዝበላ ክንሕና እዮም
ብተመሳሳሊ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከተማ ኣሶሳ በርክት ዝበልዎ ተወለድቲ ትግራይ ብሓይልታት ፀጥታ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነገራይ ሓቢሮም ኣብታ ከተማ ወነንቲ ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ንግዲ ትካላትን ሆቴላትን ይእሰሩ ኣለዉ ይብሉ እዞም ብስልኪ ዘዘራርብክዎም
ብጣዕሚ ብዙሓት በቃ ኣለው እቶም ሰሓፍቲ ኣለው ተዋሪ ሰሓፍቲ እሺ ብምሎም እቶም ሆቴላት ሰርሒ ብምሎም ይማስረማ ወርቂ ቤት ሰርሒ ነይሮም ሞባይል ቤት ቢያንስ ቢያንስ ኳን ቆልዑ ኣለዉ ደቂ 18-19 ዝኮን ቆልዑ ኣብ ሞባይል ቤት ሰርሐ ኣለዉ ንሳቶም ዘይቀርዮም ዳኣሲሮም ዝኒሄው
በዝሖም ይፍለጥ ዶ ክንደይ ምዃኖም
በዝሖም ሕዚ ክንዲዝ ክለካ ይክእልን ግን ከም ንፈጠምኩ ክሳብ 20 ይኮኑ እዮም ሞባይል ቤት ኣለው ወርቂ ብወርቂ ዝሰርሐ ኣለው ሆቴላት እቶም ሆቴላት ብሉ ዓበይቲ እና በቃ ብሽም ትግራዋይ ናይ ሽም ትግራዋይ ሆቴል ተኮይኑ ኩሉ እዩ ዝፍተሽ ኩሉ ጉርጓር በቃ ኩሉ ነገር እዩ ዝክዘሎ
እንታይ ይብልዎ ምክንያቱ ኸ ምክንያቱ ይገልፅ ዶ ብምንታይ ከምዝኣስሩ
ኣዎ በቲ ናይ ዝኒሄ ኩነታት በቲ ወቅታዊ ፖለቲካዊ ሲ ናይ ሕወሓት ተለኣኽቲ እዮም ኣብዚ ወገን እንዳደራጀው ሽግር ክፈጥሩ ካብ ባይታየ ተልእኮ ተወሲ ወሲዶም ኣብ ኣሳ ሽግር ክፈጥሩ ሒዝና እዮም ብኢንቨስትና ሆቴላት ያው ሲልካ በቃ ብምንታይ ንርከቦ ዓይነት ነዳክሞ ዓይነት እዩ ኩሉ ካ ገዝኦም ጋር ይፍተሸሉ ሕዝከም ወርቂ ቤት ቅርሸባ ካዝና ጋ ዝትረክቦም በቃ ወድያው እንተን ይወስድዎ ይወርስዎ ኣለዉ
ናይ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ኮሚሽነር ዓብድልዓዚዝ መሓመድ ኣብቲ ክልል ፀገም ንምፍ بمفطار زنك ساعسو عبالات مراحت حوحات كمون اب نقدس توعفرو سلاسات تقرينيا تزاربتن شو عطا عبالات اونك شنين بدمر سلاسان شو عطا سبات اب تحتقو صرمو عالم تمال قليس امالو اتما اصرت كم زغصلون حبيرون بموساخ هقراو دحنات بوغانو اب قامبلا امونغو بهير سبات كيشت المفطار ويدتي فطرنا يرمز بولوم عصرت تشع عطا عبالات حوحات اونكن اب تحتقو صرمو عالو مراخب بزهان وشت حقر سابسيبان الله ازي كم زيلنا هلو تقرينيا تزاربتي بمخانوم ناي وصائن وشتن حقر بررا كين قبر تخلقين نايلو مالو وطوق عاستي شموك قلت اللو زيدلي ابوص احقر زنبر نقاداي اتي اي بياويز ابولي عالم لخاب معرفو نفرت دقاتو مو كم زي كبلي قلبهز
انا حزي دقاتو عبد السلامي للي بإثران حاقوش فد كيلي ربورت غيدي ناري اها وطا خيد ناها اي تفغداني ومن عاخاتكم اي تفغداني تايقير جانا وكو اي تبياوي تايقير ناري افت قدم السبزارة وام سبز حولن وين زورة بيلو انا اي تقرأ اي تولرتي اي تفغدتنا زي توسنة قزيت خركلي ايزتنا لك خمس هلانا غير انا كن بتعامل الحزن
ماني خميلكا
ماني كم زغوني فرطان
كمي غير انفليت ام تقرأ اي محانخا
متواكي انا باسفورت حطو يوم متواكي حطو يوم جمري تولد زول اللو باسفورت هوا تولد كان لعب زول اللو بويو انا بتعامل حزينة انا عدها أرنا كوكل خلي خلي تفعل عليه تبيع كلات كن ما كنت لولو مسوي أنا بعسي شعواتي بعسي حبرة السال ذا يذكره تود تقول كم سلام نور وخمد الله يكون إذا نحنا أنا وجهي ترى خلنا كاري فلت أنا طعم شكري وعب سروي تولا عين صبر كم سروي كم سر على كذا الله معطيه
تاي حد سر رحب
أنا قاعد أي بقول لي إذا ما حدر
أبي حد نبر
بتسوي ذا له هو جاي أبو تاي إذا نبر مناري فقاعد لنا وصامناري فقاعد جراش نخري وود فقاعد نأكل طعم يا حزينة بكا زبيت سويه أنا وزي ناس فلان أنا ناتي إذا زي تبي أوي
بين خاص تفت سمدي ويسالو تون
عصب طع أنا يوم قال سوات وط عكوا نيرب كده ما قلت أخوا كفتي عكوا اليومني أي يا أخلي تعوزي العلي دلنا ما كاي خونت كان ما كان كذي لغات تخزين ليلة صيدا تمديه أنا نو علي وط فريحه مسولو ما كا لازم حجوم عصيرهم لايك لذي كافي وذي كبره هنا يذي كبره هنا يتوديه كارا خريدة لون كده في خيدا ماتي صعب كده دي زدني ماتي ولتكان هاي وعلى قدي ولتكان ولتكان جاتي مزول بار عود ميديا زارو خام يو كده بعد كل كتير تلاقين بزوجة وضع له كل كذي تاريخ نعم إذا خيدا ماتي بدر كذي ويانا وذي وضح وذي وضح وذي وضح بعد تلو ذي نور تكان خام أول تاعك يومي يشرو كيشرو مزوم توي ثاب صرفت ويانا كيوم غاون هذا مقام خمسة عشر كذير أوراق يخونون بس تاريخ كذا كمان لما عادي بس وليد كاي فلت تقوم بيسين أصبح هذا كوي بر كادي فلت أنا قال حتى تقول لي
نزم الكوتون بزعبازين نم الكاتر مو كركا
ما ما يوكرك ما كارتا فرت أنا سرحي وصاي خير لنا كاتنا بيا خير خليك كم سؤال كنا هيك خير نامزي كدهونا يتوال كل ما كزوره لي تواهيل كنا عقدكم يتوال تكره يتوال تزوجنا زيتوا سنة كذير خرجي أو كنت أسرك هذا سرية تاعها كنت يا كارعين لا ما تي بزلون زرعة خلي متكوار كنا هون أنا وجه السر حسب تليو قلتي كار تليو عاتم زي تمام تليو رجع كتاب رزيو كيف بلسة كيف هو صحيح عاتم تلك أسير تحس كاب زل خي معطى أسير أكيم كل زخام عادي أنا دخلت من دواي سمعنا وياتو سحس خبزي تكلم برتا هلك تعرف خلي كلك زعم كهراس لي تيا بتحديرو رأي إذا كان هذا رأي حد براني كان على برو راميلو يزور كيلو على صراحة أكيد قبل كير كات مسل سلزي صراحة هذه طرف كم سعيش اللون ويكون أي خودنا من ديت فانا بدل خد دخل دواهلك دخل دخل كلك كم يقدر حتى يسمعك سلزي زي حتى زبالي إلا سبحان الله كحزنين تحسوا على ما كحزنين على كعسب بالغايات مو تسمع ميديا خمسة يكون خمسة تاعك هو نهيزي تقول لي خمسة يكون سلسلة زبان أخيرا أنا صار طول هذا هاي كم يرد حنا يسمع أنا بس لخ عاد حسب كعاد تزي كعك تزي كيرك هاي ده حنا توصل معك صحيح
مو من الباش أبزي مو داتا كتولت نقدر تعليه
أنا زبلة زحوي خمسة كيرك سر ناشب معك سر ناشب بركة هاي نبرد خمسة كيرك هون هاي خونه وتقرأ فكرة اللي دوا عيلو عاوز يزرع وتقرأه كي يوصل هي عطوه لك تحر ما تعز تعيش كيف ما تعزري تعي أنا كم تعز غيني ترديت سلزي كوزي كهوني ولا تمان قستي خكلين عوين عوم سلزي وقبعة وزد اللي هزم تعت اللوماتيو ويبع الحاسيب يقور اللوزي تمان قستي نايلي بيعون قستي بتخكل حاسيون فليتون أفلت الله بك صحيح كامرة وزي والكتصة برس أريعو تارك كانت له تعمل سبعك أوي زغط خلق الكالوغيات بقلت زبرارة الكاسمين لذين حواروا خمس ዝተፈላለዩ እውን ከይድካ ትኽክል ትኩረት ገይሮም ክሰርሑሉ ኣለዉ ዓዲ ዝመርሑ ሰባት እዮም። ስለዚ ህዝቢ መንግስትን ዘባዓስ ይሰረ ይስራሕ እዩ ዘለና እዚ ክድገም የብሉ እየ ዝብል ዓነት
እሞ ፅቡቅ ዕድል ይምነየልካ መዋፅእ ይሃብ
ኣራይ ዝሓይቀነለይ
ካብ ኢሚግሬሽን ቦሊ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ይኹን ካብ ካልኦት ኣካላት መብርሂ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተና ኣይሰለጠን። ብካልእ ወገን ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስ ፌደራልን ዕጥቆም ፈቲሖም ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ክብሉ ከምዝተኣዘዙ ዘዘራረብናዮም መኮንናት ገሊፆም ዝተዋህቦም ምክንያት ንድሕንነትኩም ዝብል ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ካብ ዝተመደቡ ንድሕንነቶም ክብሉ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ መኮንናት ከም ዝሓበርዎ እቲ ውሳነ ምድንጋር ከም ዝፈጠረሎም ገሊፆም። ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና። ምንያፍ ወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዋም